Jānis Šmēdiņš man blakus, īstie Ziemassvētki jau aiz muguras, bet pašam laikam jau varētu būt šodien tāda sajūta, ka ir atkal Ziemassvētki, jo dāvanu gana daudz un labu vārdu arī.
Jā, dāvanas, teiksim, tā bija vairāk nekā Ziemassvētkos. Patīkam, jā, un mēs arī kā komanda gribējām pateikties mūsu sponsoriem, kur mūs atbalsta, un tas ir diezgan būtiski. Un ka tā sadarbība arī nākamgad, kad ar visiem šiem sponsoriem ir, tas tikai mūs motivē strādāt un mums nav jāuztraucās par kaut kādām finansēm, kā mēs kur nokļūsim. Tā kā tas ir tāds pamats visam, lai mēs varētu strādāt, nedomāt, tikai koncentrēties darbībai uz pilnās volejbola.
Sezona noslēgusies jau decembra vidū, tagad rit tā saucamā starpsezona. Kā jūs gatavojaties jau jaunajai sezonai starpsezonā un ko dar pašlaik, ko jau esat izdarījuši un kas vēl plānā?
Līdz ar to, kad izdomājam braukt uz decembrī uz pēdējo posmu, lai dabūtu pirmo vietu, tad nedaudz tas grafiks samainījās. Un tagad, es domāju, tagad mēs vēl atpūšamies īsti, jo tagad mēs neko nopietni neesam darījuši. Tur bišķiņ kaut ko uztur sev formā, bet nu, janvārs paies tīri fiziskā sagatavotība, bez bumtreniņiem, bez tehniskiem treniņiem, tikai fiziskā sagatavotība. Un tad jau februāris, mārts tie būs gan fiziskā sagatavotība, gan ar bumbām kopā. Tur jau būs nopietni trīs treniņu dienā, kā pagājušajā gadā. Pilnveidosimies un jā, un gaidīsim nākamo sezonu, kad sāksies.
Cik bieži šajā līdz šim laikam kopš sezonas noslēguma es paņēmis bīģi bumu rokās un uzspēlējis vai vispār paņēmis bumu rokās?
Pēc pēdējā turnīra, nu teiksim, kāds divas vai trīs reizes, jā, teica, nā. Tā kā, bet nu drusiņi atpūt vajag, nu tad jau kaut tā gribēšana jau ir tagad spēlē, bet nu jāsaprot, ka ķermenim arī vajag bišķiņi atpūt un mieru. Nomierināmies, lai mums nākamā gadā būtu jā, vairāk spēks un gribēšana tieši darīt. Nosargāt virsotnes, ko mēs esam šogad izcīnījuši.
Droši vien atpūtas laikā arī bumbas izjūta nedaudz zūda. Cik vispār ir tas ieteicamais laiks, cik atpūsties un tā teikt nespēlēt un kad jāatgriežas jau pie spēlēšanas sparingiem un treniņiem?
Tas ir tīri individuāli, jo es zinu, ka es iepriekš, šis bija pirmais gads, kad es spēlēju tikai pludmales volejbolu, pirms tam spēlēju zāles volejbolu. Un man tas kontakts ar zāli bija, ar bumbu bija visu laiku. Man bija tā, ka, ja beidzās zāles sezona, tad sākās pludmales sezona. Tas periods ir 2-3 dienas tikai, kad es neturu bumbu rokā. Tad man arī bija pirms šitās sezonas nedaudz baila un kā būs, jo tad bija nedaudz ilgāks laiks, kad neturējām bumbu rokā. Reāli man priekš sevs, es zinu, ka man vajag nedēļu pusotru, un tad jau ir jau tās sajūtas atpakaļ. Es zinu, citiem spēlētājiem paiet pat, nu, teiksim, tā mēnesis, divas nedēļas, no divām nedēļām uz mēnesim, lai sajūstu. Man kaut kā tas ir ātrāk nekā citiem, tā kā es pa to dīžņu maz neuztraucos vairāk tieši tā fiziskā skatotība.
To, kā gatavoties, kā uzņemt spēļu formu, kā uzņemt fizisko formu, to varbūt abstrakt varam nojaust, bet kā var gatavoties, piemēram, dažādiem laika apstākļiem, temperatūru gradācijām, vai tās ir kaut kādas pirtis vai kontrasts dušas, kā sagatavot ķermeni tam?
Tam nevar tā sagatavoties, jo mēs jau spēlējam no 16-17 gadu vecuma starptautiskos mačos, un es domāju, tur tas rūdījums arī ir dabūts tieši, kad mēs esam spēlējuši gan 10 grādos augstā laikā, lietainā laikā. Esam spēlējuši vējainos apstākļos, ļoti karstos, tā ka tas viss jau bagāžā visu laiku nāk līdz mūsu pieredzītē. Un tad vajag attiecīgos, nu es nezinu, nu, augstā laikā vajag uzvilkt siltāku termoveļu apakšā, siltā laikā vai vairāk dzert ūdeņu, sāļus, minerāļus, tā ka tas viss tādā ķēdītē nāk līdz un tagad jau likās diezgan vienkārši, bet nu, no sākuma jā, tur, ja pastāst 5 gadus atpakaļ, ka mēs spēlējām plus 40, tad nemaz nevarējām nospēlēt to spēli. Nu, spēlējām tā, ka tur knaparējām paiet, tagad jau mēs spēlējām viss kārtībā. Tā kā tā ir pieredze, es domāju. Tas, teiksim tā, tas kaujinieciskais gariņš, kas ir sportistam iekšā, kad nu, visu laiku gribam parādīt, kurš ir labāks. Un treniņos tikai ceļās un kvalitāte, es domāju, tas ir tikai pozitīvi. Es nezinu, man personīgi tas ir izaicinājums, jā, un gribēšana pierādīt, ka es varu, piemēram, tālāk aizlikt, vai vienalga ko. Nu, lēnām iet uz augšu, teiksim, tā, jā, jo pēc Pekins jau likās liels panākums, tad pēc Londons jau visi runāja, tad, nu, jāgaida Rio, un tad skatīsim. Mēs jau ceram, jo savādāk, ja mēs domāt, ka mēs varētu izcīnīt kā 9. vietu, tad, nu, tad nebūtu jāk trenēties un sev tā nodarbināt, nu, ejam uz maksimumu, kā būs, nu. Tas ir sports, jūs jau paši ziniet, ka nu, sportā neko tur prognozēt nevar, var darīt visu, lai nokļūt tur, nu, kā būs, būs. Jāstrādā un tad jau tas rezultāts atnāks.
Aleksandrs Samoilovs man blakus, ka ir tā Ziemassvētku sajūta dāvanas, labu vārdu ļoti daudz šodien šeit.
Jā, tiešām patīkam, ka visi šodien visi atbalstītāji atnākoši, ka Jurmals Mēris atrada laiku, ka arī viņš ļoti aizņemts, viņam tur bija šodien oficiāla tikšanās, bet nu, viņš atrada laiku, atbrauc un Ļoti labi, ka mums tāda izveidojas komanda, labi atbalstītāji, treneri, mums tev, mums fantastisks menedžers Edgars Bužs, un mums ar Jāni šogad bija ļoti komforta spēlēt, un mēs varējām koncentrēties tīri spēlēšanā un treniņiem, ka nebija jādomā ne par kādu citām ārpus volejbola lietām, un līdz ar to arī, es domāju, tāpēc arī tās rezultātas. Tāpēc, ka ja tev jādomā visu laiku tur, kā atrast naudu aizbraukt un nopirkt biļetes, vai nopirkt biļetes nevis taisnojas reisi, bet tāpēc, ka viņš ir divu reizi lētāk, tu jālido ar divām pārsešanām, tu viesnīci, ka tur 5 km tev jāiet ar kājām, 40 minūtes, bet tajā brīdī tagad jau vai paņemt viesnīcu pie laukumiem, lai tur koncentrētos vairāk atpūsties un koncentrēties tīru spēlēšanu. Tas viss tie sīkumi, bet beigās viņi tā veido tādu diezgan būtisku nozīmi rezultātu. Un tāpēc šogad bija tiešām ļoti labi izveidojis mūsu komandu. Un mums arī labs sniegums un paldies viņiem.
Pirms debijas sezonas svarīgi jau laikam bija tas Edgara darbs pārliecināt, ka jā, šī komanda būs konkurētspējīga, laba, tāpēc piesaistīt sponsors. Nu, šajā sezonā jūs esat iemaksājuši, laikam, tā teikt, iemaksājuši pēdējās ļoti lielu depozītu. Tagad jau jums nu gan tic un nav jāiet un jāprasa pašanāk.
Nu, jā, bet diezgan grūti jau nebija, tāpēc, ka bija rezultāti un gan man un Jānim vispār bija sezonas beigās fantastisks rezultāts. Nu, bet nu, jā, bija jau tā, ka viss teica, ka atsevišķi tā, ka individuāli spēlētāji ir ļoti spēcīgi, bet neviens nezināja, kā būs tā ķīmija, kad spēlēt kopā. Līdz ar to tomēr tas risks ir. Nu, sports vienmēr ir tāds, sports ir risks, un līdz ar to tas, kas noriskē, tas arī iegū. Viņš to darbu izdarīja labi, un tie mūsu atbalstītāji, kas mums noticēja, viņi mūs atbalstīja, un mēs izdarījām šogad visu maksimāli, ko mēs tevis varējām izpiest.
Par ne īpaši veiksmīgāko turnīru jau nosauca pasaules čempionātu, vai ir tāda viena epizode, tāda veiksmīgākā tikai epizode, varbūt pat ne spēle, bet tikai epizode, kas tev vēl tagad ir ļoti dziļi iesēdusies atmiņā un kas tev ir joprojām varbūt sapņos rādās vai ik pa laikam atceries, ka tas bija sezonas tāds spilgtākais brīdis vai?
Un tiešām tā Argentīnas pēdējā spēle, un kur tagad rāda tieši pa televizoru te. Tas bija viens tāds ļoti spilgs moments, tās pēdējā punkts. Tāpēc, ka galotnē bija tāda sīva punkts punktā, un tas pēdējais punkts, viņš, ka tu viņu iesīt, un tad tu saproti, ka laiks apstājās. Un tad, un, protams, pēdējais turnis, tāpēc, ka viņš bija tiešām grūts. Un, es neticēju, ka es varēšu nospēlēt līdz to turnīru līdz galām, un kur tad vēl vinnēt. Un tad, bet organisms izturēja, smadzenes arī, un viss kopā Jānis nospēlēja lieliski, uzņēmās vairāk spēlu sev, tāpēc, ka man veselība neatļauja spēlēt uz 100%. Tas, kas man liekas palīgs uz ļoti ilgu laiku, atmiņās, ka tās zels bija tiešām tāds ļoti grūti izcīnāms, un viņš tiešām bija tā kā bija gods pa sevi, kad mēs izņēmām pēc tā turnīra, kad tu apzinies, jā, tu cilvēki, viņi jau reiz no malas bija savādāk ar to, ka tu jūti iekšā, un tad tomēr man tas, es uzskatu, ka tas bija, tā bija lielākā uzvara manā karjerā, tas Durban un Zelts.
Tagad sezona beigusies jau decembra vidū, un tagad rit tas posms, ko viss sauc par starpsezonu. Cik reizes tagad tev ir sanācis paņemt vispār pludmales volejbola bumu rokās?
Reiz? Nu cik, nu, kad uzdāvināt kādam, vai tur kāds prasa uzlikt autogrāfu tā brīdi, bet nu spēlēt nē, esmu spēlējis un ceru līdz februārim tā arī nespēlēšu.
Labi, nu tad novēlam veiksmi nākamajā sezonā un, kā jau te teici, grūtākais jau parasti ir tajā viņa visotnē noturēties, bet nu tad lai izdodās noturēties.
Paldies.